proti tomu, že člověk výběrovým způsobem může na to jít. A ten výběrový způsob je, že si přeje, aby jednal podle vůle Boží a aby Bůh mu dal sílu především k tomu, co je v jeho vůli. A tak se začne projevovat v jeho zaměstnání nějaké rozlišování. A ne z vůle toho člověka, nikdy z vůle Boží. Ono do něho zasahuje trošičku Bůh. Přímo čas zasahuje Bůh do jeho činnosti, a čím dál tím více. Takže dejme tomu, jestli je to opisovač na stroji s příslušným vzděláním, dvouletka nějaká ekonomická, tak on se na tom místě velice osvědčí. Oni ho, nechci říct, povýší, ale budou nutit, aby si udělal maturitu. Protože ho chtějí udělat vedoucím toho oddělení třeba. On si udělá tu maturitu a on se znova bude tak osvědčovat jako předtím. Čili on půjde z té práce, která je čistě mechanická, neutrální, do nějaké tvůrčí práce se dostane. Jestliže ale to opravdu vidíte jako otravu, která mu kyne do konce života, tak se nikam nedostane. Neutrální činnost zůstane neutrální činností, zůstane činností, která trošku si se prospívá tomu člověku, ale málo. To je vlastně tak na úrovni zvířecího života. Kdyby opice dovedla psát na stroji, tak by to mohla dělat za něj, že? To by se nic nestalo. Tak já myslím, že bychom neměli podceňovat neutrální činnost, protože je z ní východisko do činnosti tvůrčí vždycky otevřeno, pokud si přeju spolupracovat s tvůrčí činností Boží. Nemusím to nějak definovat, nemusím se o to nějak zvlášť starat, ale musím tu práci neutrální dělat tak vážně a tak dobře, jako kdyby to byla práce tvůrčí a nikoliv neutrální. Ano? Já na křesťanské tradici, prosím tě, Stáňo, otevři si ten aparát. Ať to já na křesťanské tradici nejvíce postrádám to, že za 2000 let po smrti Ježíše Krista téměř nepoznali, že Ježíš řekl, nebo nevšimli si, že Ježíš řekl, příklad svůj dal jsem vám, abyste ho následovali. A oni si mysleli jenom, že se máme dát asi všichni ukřižovat. No to je přeci nesmysl. On dal příklad životem. Nejenom tou řečí, nebo potom si myslel taky, že tou řečí, třeba s tou řečí, že dal příklad. Ne, já dal příklad. Já jsem nejenom k vám mluvil, já jsem vám dal příklad. A co je to ten příklad, který nám dal? Od Boha přicházím a k Bohu se vracím. A vy přestože nyní nejste schopni se mnou k Bohu vracet, nyní nejste schopni. Já jsem si pro vás přišel, abyste schopni byli. A budete-li se řídit mým příkladem, schopni budete. Čili následujte mě. A to následování bude umožněno tím, že zachováme ten řád, který stanovil. To znamená, chceš-li kdo za mnou přijíti, zapři sama sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Následování není tedy možné bez toho sebezáporu. A bez té vůle za ním přijít, pochopitelně. A teď, jestliže to byl člověk, syn člověka taky, že? Který od Boha přišel s vědomím, že je synem Božím. Tak se liší od nás jenom tím, že on přišel s jasným vědomím, že přichází od Boha a koná tady nějaký úkol, aby způsobil v lidech převrat, podle kterého by zase se k Bohu byli ochotni vrátit. Kdežto my jsme přišli sem na svět nevědomí,
nevědoucí, že od Boha také přicházíme a také se k Bohu vracíme, ovšem ne jako Bůh, nýbrž jako vyslané děti Boží, kteří z domova Božího přišli v podobenství o marnotratném synu a do toho domova se mají vrátit. Tak většinou se tohleto nepřijímá jako správný názor. To je veliká křesťanská chyba křesťanské tradice. Od Boha jsme nepřišli. Byl sice Adam nějaký stvořen od Boha a Eva taky, čili první lidé, a to znamená, že pocházíme od Boha, ale je to s tím lidstvem asi tak, že si podávají tu konev života tak dlouho, že nikdo nedohlédne, kdo měl tu konev první v ruce. Je tady život. Je tady konev, nádoba lidská, plná života, plná živé vody. Ale kdo byl ten Adam a jak to s ním bylo? A to ještě strašně dávno. A je to tedy nezávazné. Já momentálně pocházím blízce ze svých rodičů a to je pro mě rozhodující, protože já se podle nich musím zařídit. Já žiju ve společnosti, na kterou musím dát, se kterou musím vycházet. A jestli mám vycházet taky s Pánem Bohem, doví, jestli to není tak, že on to za 6 dní stvořil a 7. dne si šel lehnout. Čili doví, jestli to není tak, že ten Pán Bůh jako stvořitel už dávno je mrtev. Fakticky mrtev, protože už to nedělá, už to stvořil. Odešel si od toho. A tak, prosím vás, to je další chyba naší víře. Že totiž si neuvědomujeme, že to, co je psáno ve starém zákoně, například o stvoření lidstva, že je to obraz skutečnosti. A ne obraz skutečnosti, která se stala. Tam je všechno obrazem. I ten čas, který je tam jmenován, je obrazný a nikoliv skutečností. Čili skutečnost vypadá, jak to každý potvrdil, kdo to zažil, že ten proces tvůrčí pořád běží a běží v tom i ten 7. den odpočinku Božího. A přes ten 7. den jeho odpočinku, ten je tak účelný, že my se přes něj můžeme dostat zase naspátek Bohu. Protože to je ta modlitba ticha, kterou to začíná a pak to tady dál. Tak to je další oprava, kterou musíme dělat. Dále, další oprava na tradici, velice nutná by byla, že jsme se provinili pádem z ráje, že jsme pojedli ovoce, které jsme neměli jíst a tím jsme se odsoudili k životu pomíjejícímu ve slzavém údolí a případně k peklu. A když se slušně budeme chovat, a to je všechno chyba, tak do nebe s námi. Tak především ten pád z ráje je zase další nepochopení, protože ta série nepochopení tam pokračuje. Nebyl pádem tak, jak to obraz líčí. Nýbrž byl vývojovým stádiem, které následovalo po dřívějším vývojovém stádiu. Ta tragédie toho pádu, to je tam také dramatizována, ta se nejsnáze pochopí z některých nikoliv nedopatřením tam napsaných článků. Já pomenu jenom jeden, protože já jsem to vyložil poměrně detailně v komentáři k Jesudianovi, sebevýchova jogou. Tak já řeknu, například Bůh zároveň s tím pádem lidstva z ráje odsoudil hada, že za trest se bude v prachu plaziti. No, on se předtím plazil taky, protože byl hadem. A hadem zůstal. Čili vůbec ho neodsoudil. A tam je takových momentů víc. Není to odsouzení, nebo je to odsouzení k dalšímu vývoji. Neboť on tam postavil před ten ráj nějakého anděla, nebo cherubiny víc, a jednoho hlavního s plameným mečem, aby se lidé nemohli vrátit do ráje, protože by pojedli ze stromu života i ze stromu poznání najednou a byli by nesmrtelní, tady je to napovězeno. Byli by nesmrtelní, jako je ten Bůh. A to není smyslem toho stvoření, toho stvořeného, do kterého, dualistického stvoření, do kterého právě dorostli. Oni teprve do něho dorostli a už by z toho vypadli hned. To není možné. Tak to je řada chyb, které se tradice křesťanská dopustila a ty chyby jsou způsobeny nikoliv nedostatkem v těch obrazech, nýbrž nedostatkem zkušeností o těch obrazů. Ty obrazy nebyly nikdy prožity dalšími lidmi, nebo kterými byli lidmi prožity, ty byli všichni popraveni nebo odsouzeni k mlčení. Prosím, to si tradice dávala velice záležet, aby nikdo nebyl naživu nebo nemohl promluvit, kdo na to hledí s otevřenýma očima a myslí si, že během tohoto života lze se dostat do toho stavu nebe a to až po smrti. Jestliže až po smrti, tak odsoudili křesťanství k marazmu, na který zahyne, jestliže se neobrátí. K marazmu takovému, že každý trošičku rozumný člověk řekne, odvoláváte se na budoucí věci, které si nikdo neprověřil, a takové náboženství nemá v tomto životě žádné místo. Právem nemá. A jestliže se někdo vyskytl, a nebylo jich málo, kdo by byl v tomto životě chtěl se do stavu nebe dostat, tak ten byl buď inkvizicí upálen, anebo aspoň umlčen. Miss Eckhart a jiní. Savonarola jiní. Tak prosím, to je další chyba, že jsme odsunuli duchovní cíl za hranice tohoto života. Tak pak ovšem nemůžeme chápat aktuálnost příkladu Ježíše Krista. To nám nejde. Protože on něco tady sice ukázal, ale ono se to může splnit až po smrti. Kdo odtamtud přišel, aby nám to řekl, že je to pravda? Nikdo. Jenomže Ježíš Kristus říkal soustavně, teď pojď za mnou a dostaneš hned vodu věčného života. Teď, po které se neumírá, ty neumřeš, jak to, když fyzicky umře. Jde tedy zřejmě o řeč o nějakým jiném životě, o kterém zase mluví velice jasně. Nezrodíš-li se znovu z vody a z ducha, nevědeš krásy nebeského. Čili když se tady zrodí z vody a z ducha, tak do toho krásy Božího vejde. Tady do něho vejde. Já to nebudu dál rozpitvat, protože to je věc nám zcela běžná, ale to je jenom ta kostra, to tam nemůže chybět a nemůžu skočit jenom tak úplně do prostředka. Už hned tam skočím. A teď ještě jsou tam některé jiné chyby, já možná na ně přijdu, ale souhrn těchto chyb způsobil, že tradice se ubírala úplně jinou cestou, než kudy se měla ubírat. To není vina Ježíše Krista, to je, není vina taky nějaké ústní tradice, nebož to je vina schátralosti mravní a duchovní těch zastánců tohoto kladného směru. A bohužel v každém hnutí zastánci tak kompromitují to hnutí, že když někdo začne posunovat to hnutí podle zastánců, tak ho musí zavrhnout. Měl ale zavrhnout ty zastánce a ne to hnutí samo. A teď se pustím do vlastní symboliky Ježíšova života. Abych mohl vůbec s ním začít, tak musím říci, že Bůh je na nebesích a ta nebesa jsou součástí každého stvořeného tvora. Že člověk se skládá z nestvořeného,
z toho nebe, z toho chrámu Božího a z toho stvořeného. A to stvořené je tady jenom proto, aby se dostal do toho nebe, do toho nestvořeného. Obojí už tady je. Jedno nezřetelné a jedno nám zřetelné. Či není třeba čekat na smrt, to je nesmysl, protože ono tady obojí je. Stále nevíte se chrámem Božím, vstupte, říká svatý Pavel. Čili to není žádné vybinutí po smrti. On něho taky vstoupil zde a proto se zmenšoval a začal s ním žít. Kristus a stále více Kristus. Nebo svatá Terezie už sama nejednala, nebož jednala v ní Bůh. Ona v tom nebi, v tom stavu nebi už tady byla. Tak. A to jsem, myslím, už řekl všechno, co se úvodem tomu mělo říct. Opravil jsem ty základní chyby, čili dotýkám se příkladu Ježíše Krista a jeho života proto, abych vám ukázal aktuálnost víry, že se máme, chci vás již naučit, abyste se naučili věřit v aktuální víru, která vás má dovést, když budete věřit do toho království Božího. To znamená do vlády Boží ve vás. Kdo uvěří v tohleto, není spasen, ale spasen bude, říká Ježíš Kristus. Ovšem musí tu víru aktivně pěstovat. Někdo má k tomu velice blízko s tím způsobem jednání a i svým povolání, ale jsou lidé, kteří stěžují na neutrální činnost, která jim moc neposkytá těchto možností. Ale to jsou novomilu, my si potom s těmito lidmi ještě promluvíme. Mě to hezky mluví, protože já jsem sám měl být taky úřadu a já jsem odmítl, protože se mi to zdálo být příliš nudné. No, ale pusme se do toho příkladu Ježíše Krista. Ještě jedna chyba je tady, že si křesťané myslí už odedávna, že spasitelský úkol začal existovat teprve od narození Ježíše Krista. A co předtím bylo, to spaseno nebylo a čekal jenom po tu tváři na Ježíše Krista, až přijde a spasí je. A taky je chyba v tom, že toto to spasí představilo taky, že on si tam zemřel na kříži a tím my jsme spaseni. Není možné. My se musíme tomu jeho spasitelskému úkolu připojit. To říkal jasně, když mluvil o těch spasených, že spasený nebyl ten, kdo uvěřil spasitelskou sílu Ježíšovy smrti, nýbrž ten, kdo dělal dobře, bez ohledu na sebe. Dali jste mi jíst, dali jste mi pít a tak dále. Jo? A proto byli na té pravici u toho Pána Boha. Ten konec světa není záležitost časová. Říkal o tom Ježíš Kristus, že ani andělé v nebi neví o tom, nikdy ten konec nastane. To platí o nás všech, protože říkal zase o těch, co tam vedle něho žijí. Amen, pravím vám, jsou mezi vámi, kdo ten konec zažijí. A takže byli už tehdy lidi, kteří ten konec zažili, že on nelhal v žádném případě, jsou i dneska a budou i v budoucnosti. Je to individuální záležitost. Člověk jeden po druhém se pomalinku troucí naspět tomu Bohu, protože ti, kteří tam ještě nejsou, mají plné ruce práce, aby pomáhali v tom stvořeném. A ti, kdo se tam dostali, mají ještě více práce, aby odtamtud pomáhali stvořenému. Pán Bůh to nepotřebuje. Ale my jsme přesvědčili, jak ti svatí žijou a pomáhají a prostě nespí tam, nebo nehledí. To je další chyba. Nenazírají jenom na Pána Boha, na jeho blaženost a na blaženost svatých. Tady ta chyb je strašně moc, co se tradice napáchala. A k tomu ještě přistoupila malá náboženská zkušenost, která upadla vlivem těchto chyb strašně moc. Takže když nebyla náboženská zkušenost, tak nikdo neprohlédl ty obrazy jako obrazy, nebož je považoval za skutečnost. To, co je ve starém zákoně, je nemožné věřit, protože to obraz, ale kdybych se zatím viděla ta skutečnost, tak, jak jsem vám to ukázal třeba, tak ono se tomu nemusí ani věřit. To se pochopí, že by to tak mohlo být. No, ale budeme na stránku té víry. Tak on především učil víře. On sám, který nevěřil, nepotřeboval věřit, musel ukazovat jenom cestu víry, protože okolo lidé nebyli ničeho víc schopni než té víře. A nemůže nikdo ukázat
správné principy víry, než dopoznává, v čem pozůstávají. Čili musí být poznalý. A on byl poznalý. Takže jako poznalý mohl říci o víře všechno, co bylo třeba. A taky řekl. A nic tam nechybí v tomto obrazu skutečnosti a cesty k Bohu. Tak ta cesta nezačala narozením Ježíše Krista, nebož to je věčný spasitelský úkol. My se tady budeme potom zabývat, jestli budeme v tom čas, jak se ten spasitelský úkol jeví v jiných náboženstvích nebo v jiných soustavách myšlení, nebo v metafyzice a jinde, že ano. Ale tady teďka při tom úvodu nebo při tom celkovém rozsahu látky, který bude prováděn, vám jenom řeknu, že pro nás je rozhodující, nebo neboli historicky zaznamenáno, že Ježíš Kristus začal působit tam někde u Abraháma, pro nás, ne? Promiňte mi, že jsem zase u těch Abrahámů, a potom přešel až do toho zmrtvých stání, toho součinností zde na zemi, a od té doby zase působí jako předtím Abrahámem a potom na nebe vstoupení působí zase z věčnosti, ne z časné podoby. Ale jak působil tedy mezi tím, to si zase ve zkratce řekneme, že působil přímo v časném. Dosud samozřejmě také působí, ale ne tělesně. A tak dejme tomu, v Abrahamovi působil tak, že mu slíbil, vystáhneš se svým národem z města Ur, budu s tebou, uvedu tě do země zaslíbené a budeš jí spravovat. Ne vlastnit, spravovat. Ale stalo se, že už Abraham samotný začal nikoli vlastnit tu půdu, to ne, ale vlastnit svého prvorozeného syna Izáka. Takže Hospodin musel domluvit a říct mu, já jsem tě stanovil správcem a ne vlastníkem. To stojí mezi mnou a tebou. Ty musíš také toho syna svého jenom spravovat. To je syn ode mě poslaný. To je hřivna, kterou ty máš hospodařit. Takže já si mohu zamanout a ty mi ji musíš vrátit. Jdi a obětuj svého syna mě. Mě Bohu. Nebo je to moje hřivna. A ty máš jenom spravovat. Ale milý Abraham se ukázal být hrdinou, přivázal otep dříví na záda svého prvorozeného syna, aby se mohl upálit, a vzal dýku a šel na nějaký vršek. A tam přivázal toho syna k té hranici a zdvihl dýku a Hospodin mu říkal, vnitřně se ho vzdal. Čili já věřím, že od této chvíle si jeho správcem, že si uznal fakticky si uznal mé vlastnictví, že ke mně jsi ho chtěl poslat. Tomu stačilo. Tím vlastně Abraham předpověděl oběť Ježíše Krista na kříži. A všechno, co máme k tomu dělat, abychom ho mohli následovat. Nic nevlastnit. Všechno spravovat. Kdyby aspoň byla církev, a to dělala do roku 324 správně, nás naučila jenom spravovat, jak to chtěl Ježíš Kristus. Všechno spravovat, nevlastnit. A tam se naučili vlastnit, tam se udělali nějaký kompromis mezi císařem Konstantinem a začali vlastnit. Do dneška církev proti vlastnictví nic nemá a to tedy je strašný debakl pro křesťanství. A taky dovolili vraždit, že na to taky Ježíš Kristus nedovoloval. Taky od roku 324 smí křesťan vrazit. Teďka si představili, kdyby křesťan nevraždili. Kam by se podělili ty války? To je vlá hrůza. No. A teď. To šlo dál. Tomu národu izraelskému slíbil Bůh, že se u nich narodí, když a že dovede k té spáse, když budou konat jeho vůli. Ne svou, jeho vůli. To je další článek v tom nevlastnění. nejenom nevlastnit takhle něco, co existuje mimo mě, jako ten syn Izák, nýbrž také nekonat svou vlastní vůli. A proto jim dal zákony, kterým jim přikazoval, jak mají konat vůli Boží, ne? Nejznámější je desatero a podobně. Dal toho těch předpisů strašně moc. Někdy byli dobří a poslušní, pak je Bůh podporoval, někdy neposlouchali a pak je Bůh zatracoval, uváděl do otroctví a tak dále. Ale překročme to, protože oni všechno přeci dělali dost solidně, takže se dočkali Mesiáše. Jenomže co se z nich nevytratilo, z toho běžného lidu, bylo, že byli i třeba ochotni něco svého se vzdát. Ale nedorostli tak daleko, že by se byli ochotni, bývali ochotni sebe vzdát. A on jim učil, tak proto on přednostně učil celým životem, jak se sebe vzdávat. Tak nejvyšší sebevzdání bylo, to mi se u nás děje nevědomně, že odešel z věčnosti do časného. Ta je proměna, která, když se dělá vědomně, tak musí být velikým sebeobětováním. Největším, daleko větším, než to ukřižování na kříži. A pak to sebeobětování šlo dál. Že napřed byl odevzdán své rodině a svému nejbližším okolí. To je obětování, protože on věděl, jaký má úkol, že má úkol učit celému listu a 30 let slouží jenom své rodině. Při tom vědomí, že musí být v tom, co jeho otce, to řekl ve 12 letech. A on na to nesáhl, na tento úkol. Protože nám musel ukázat svým příkladem, a to jsme právě nepochopili, ten příklad. Že napřed je třeba se osvědčit v malém. A kdo se neosvědčí v malém, neosvědčí se ve velkém, tak to nám ukázalo těch 30 let a pak to šlo pořád dál. Já už to dál nebudu rozvádět. Tu kostru bych teďka mohl říkat, už jste vnikli do toho smyslu toho života. To už nebude třeba říkat kostru, nebož bude to třeba detailně rozvádět a budu mít co dělat, abych za dva dny to provedl. A já myslím, že bylo to všechno jasné, že s tím souhlasíte, ne? Co chudák může dělat, že chce se taky ještě dostat domů, že? Dneska se zase ještě dostat domů. No. Ono by se mohlo nás něco stát, kdyby odporoval, že u mě zná, jaký jsem příslý. Že trest tam, do čeho mě nic není, že jo? To je to, co říkal Ježíš o tom, o těch, kterým rozdal ty hřivny. Ten, který ji zakopal a s ním nehospodařil, tak řekl, když ho hospodář vybídl, aby odevzdal, co si vydělal tou hřivnou, on řekl, pane, já vím, že jsi přísný a rád sklízíš tam, kde jsi nezasel. A proto jsem radši tu hřivnu zakopal. Tak, aby nedošlo k takové přísné situaci, kde on ho vyvrhl do temnot vnějších, znamená do další hlouposti, nevědomosti, ne do nějakého pekla, řečeno do temnot vnější. Navenek, nebyl se v tom Bohu, nebyl zase byl jenom extravertní v tomto světě, asi uvěnoval jenom zase tento svět. To je největší hrůza, uvěnovat si jenom tento svět. Myslím, že to stačí jako úvod. Vem těch okolností, které jsem tady jmenoval, vidím chyb té tradice, vidím upadající zkušenosti náboženské. Došlo k absolutnímu rozkolu vědy a náboženství. A to muselo dojít, protože vina jediná je na straně náboženské zkušenosti, že není. Na straně náboženské tradice. Nevěřte, že by byla vina na straně vědy. Ta má právo objevovat skutečnost, třeba že v malinkém rozsahu, když objeví celý tento vesmír, co je to proti Pánu Bohu, ale už to přesvědčuje tu vědu, že náboženství nemá pravdu, že to líčí, jako je to v Genezi napsáno. Protože nikdo z dalších se nenašel, kdo měl tu zkušenost, na které bylo postaveno to, co je napsáno v Genezi. A ani neměl zkušenost o tom dalším, co je v Biblii napsáno. Ovšem, co je další v té Biblii, o tom všem je možno získat zkušenost. A ta zkušenost byla potírána tvrdě samotnou církví, samotnou tradicí, Takže jestli ženská je potírano celé náboženství, tak to si vysloužili, že sami potírali ty pravé lidi, ty pravé své zastánce. A tak musí být potřeny sami, aby praví zastánci mohli povstat, prosím vás. To se nedá nic dělat. Oni jediný překážejí. Když já to přeháním, když já o těmhle těch, já to říkám schválně, aby to bylo hodně peprné, když já o těch věcích mluvím s papežem tímto způsobem, tak on mi řekne, ano, máš pravdu, já ale jako papež musím zachovat tradici. Já se nemohu najednou odvrátit na trojnožce. Já musím zachovat tradici. Piš, aby to bylo známo. Říkej, burcuj, ale já nemohu. Já musím zachovat tradici. Tak takový je dnešní postoj, dnešní tradice. Tím se samozřejmě odsuzuje k dalšímu pronásledování. A nejenom tady nějak socialismu jde pak, na celém světě. Neboť nejhorší pronásledování je takové, o kterém se ani neví, že jsou pronásledováni. Když například ve Švédsku kašlou na to, že tam je nějaké náboženství a kostely jsou prázdné, to je nejlepší potřebné náboženství. Prosím. Je nikdo nenutí, aby nechodili do toho kostela. Já jsem viděl prázdné kostely ve Francii. Všechno prázdné. A to není proto, že se tam odezdává nějaký obol. To ne. A že neví, proč by tam chodili. Mí protivníci budou dostávat názor, doufám, že jste mezi nimi všichni, že reinkarnace se koná. Čím víc vás bude proti mně, tím je můj boj snažší. Tak. Co prosím?
Simultánní.
Ano, simultánní partie. Tak prosím, můžeme začít? Tak prosím. Tak nadpis dne 10. jo? Dneska 7.86. Čeřínek. Velké hádání o reinkarnaci. A hádání počne takto. V první fázi promluvím o kosmetické úpravě pojmu reinkarnace a teprve potom, tento pojem už znáte, a teprve potom, takže to odbydu, o tom se nebudeme hádat, to byste jakž takž ještě přijali, ale to druhé bude vyvrácení pojmu reinkarnace. Ano? Tak. Ale můžete se hádat se mnou i při tom při té kosmetické úpravě už. Prosím vás. Tak prosím vás, kdo jste dobře četli Radha Krishnana, a to je vzdělaný muž, zasvěcený muž, tak jste se přesvědčili, že v Indii věří na reinkarnaci asi tak, když to hodně spočteme, 1/3 lidí a 2/3 ne. Protože tomu věří v podstatě hinduisti a z těch hinduistů zase jenom určitá část. Protože do toho hinduismu, proč tomu nevěří všichni hinduisti? Protože do toho hinduismu se to vpašovalo z buddhismu. A oni přeci jenom mají nějakou averzi proti buddhismu neprávem. Protože buddhismus nebylo nikdy vlastní náboženství. To je, Buddha nikdy nechtěl založit vlastní náboženství. Ten byl od začátku až do konce hinduista, jenom chtěl udělat nápravu v myšlení. Jako asi někteří jiní reformátoři v Evropě. Hus nás nechtěl sundat hábit katolického kněze. Museli mu ho násilím sundat. On chtěl zůstat katolickým knězem. Co prosím? A kdybyste chtěli odpovědět, klidně odporujte. Tak, ale protože v Indii byl problém, jak zachovat kulturu na úrovni, na které byla asi tak ve 4. století před naším letopočtem, nebyly školy. A kulturní bohatství veliké v oblasti staveb, soch, řezbářských prací, hudby, textilního umění, koberců a tak dále. Mnoho umění hrozilo sesutím,
protože nebyly školy a dorostu tedy ubývalo, protože neuměrně přibývalo Indů, kteří si přáli jenom týt z toho bohatství předků, ale nikoliv se tomu učit soukromně. Že to soukromé vyučování bylo na různé úrovni u různých mistrů, uměleckých, já jsem zapomněl na umění tance. To tam bylo velice vyspělé vždycky. No, a tak na rozdíl od Egypťanů, kteří také neměli školství a také si pokoutním způsobem pomáhali k vědění, tím, že se zeptali vždycky nějakého K, dvojníka, umifikované mrtvoli, jak to on dělal, a on jim to vysvětlil. Takže oni se nepotřebovali učit ve školách. Dokud nebyla ta kultura nikým ohrožena, tak to bylo bezvadné obcházení školství. Ale jak potom byla někým napadena, tak se to všechno zhroutilo. Nikdo už to neuměl. Protože nebyl nikdo, kdo by byl toho K, uměl vyspovídat. No, protože ti, co dobíli Egypt, měli největší starost, aby je zbavili inteligence. A ta tam spočívala v tenké vrstvě chrámových kněží. Indové na to šli jinak. Indové taky neměli školství, ale nějaký pan Ashoka, to byl buddhistický vládce, velice osvícený, říkal, co byste mě radili, abychom zachránili naši kulturu, stavitelství a tak dále, když nemáme školství a já na to školství nemám. On byl sice velmi bohatým králem, ale na to školství neměl v takovém rozsahu, aby se to udrželo na výši dosavadní. Tak mudrcové dali hlavy dohromady a poradili mu, naučme lidi převtělovat tak, aby mohli bez učení být tím, co byli jejich předci. Že si vzpomněli na svůj předcházející život a už to uměli. Také Platon říkal, vědět je vzpomínat se. On zřejmě věřil na předcházející vtělení. Ashoka říkal, prosím vás, to je výborný nápad. A jak mě zdůvodníte, že se mají lidi naučit převtělovat? A nebo jak to zdůvodníme lidem? Jak jim vnukneme tuto nauku, aby uvěřili, že se převtělujou? Aby opravdu ten převtělný měl ty zkušenosti toho, ze kterého se převtěl. Můžete si řekli, to je to nejjednodušší. Protože když člověk zemře, tak myšlenky, které jim vlády, aspoň ty silnější, které za něco stály, a umělecké myšlenky jsou silné myšlenky, ty přežijí tisíce a tisíce let. Stačí vyvolat tu myšlenku a pustit ji do těla nově narozeného člověka. A ten člověk pomocí této myšlenky se vzpomene. Krásně souhlasil. A oni tuto nauku začali po celé říši hlásat. Od domu k domu. Ale zvláště tam, kde žili rodiny umělců. Že chtěli zachovat to umění. Přišli na mnohé případy, že už se tam věřilo někde v některých rodinách, málo kterých. A někde už se věřilo na převtělování, protože byli svědky, že u nich se zrodí člověk, a umí to, co předek. Takže poznali v něm toho předka. Bezvadně ho poznali. A tak někdy bylo možné přizvat si některé členy takových rodin, kde už se na to věřilo, aby těm mudrcům pomáhali. A co ty mudrci kázali? Podívejte se. Vy například jste rodina řezbářů. A potřebovali byste zachovat tradici řezbářů, ta tam byla velice na výši. Tak si to přejte. A tím to vaše přání, ta vaše vůle má obrovskou moc.
až se vám narodí dítě, přejte si, aby se do něho taky vrodila postupně během toho vtělení. Ta idea toho minulého nějakého zezbáře, pokud ho znáte. Vyvolejte si ho v mysli tak živě, že on neodolá a vejde do toho dítěte. Prosím vás, to tomu já věřím, že je možné, protože kdykoliv já si vzpomenu na manželku, tak ona se mnou je. Čili není to tak těžké přivolat nějakého mrtvého. A to ovšem neumí každý člověk, chápu. Ale v Indii byla řada lidí, kteří z těch 7 stupňů zvládli aspoň ty 2 první, to znamená, byli vědomně v této říši a v říši astrální. To není nic obtížného. Obtížného je na tom jenom otevřít tu muladharu. To je, ale dostat se do svadhisthány, to už potom jde. Ale musí se otevřít muladhara. A dejme tomu, že jsem otevřel ještě nějaký vyšší lotos, tak z horší lotosu já mohu sejít například ve spánku do toho nižšího lotosu svadhisthána a tam mohu začít žít, jako žiju tady. Z hora dolů to je daleko snáze, nemusím otevírat muladharu. Čili můžu zůstat spát. Já mohu zůstat spát, nevědomí mohu zůstat toho, co se děje, sestoupím z hora a tam se stýkám s nějakým mrtvým. A potom zase přes ten hořejší stupeň to přenesu do tohoto vědomí, až se probudím třeba, nebo mezi tím. Nechám tělo klidně spát. Nejsem ani ze svadhisthány. Já tam ze svadhisthány, já tam z Manipury nakoukávám. Takhle je to naučili. Ano? Nahlížím tam, takže mě tam nesmírně vážejí, protože jsem vyšší pán, jdu tam se žlutým světlem, tak se mě hluboce klanějí, že? A bezvadně spolu vycházíme. No tak toto nebyl žádný problém, když to pro mě není problémem, tak to není problém, nebylo pro mě ani pro tehdejší mudrce, kteří byli daleko dál než já. Já myslím, že tohleto, aby se, že idea přežívá člověka, není pro vás nic těžko pochopitelného a když se ta idea vtělí do nového člověka, takže bychom to mohli nazvat jenom jakousi kosmetickou úpravou pojmu převtělování. Že je to zase převtělování, jenomže to nenastává hned při okamžiku narození, nýbrž až se to potřebuje. Oni se všichni modlí v té rodině, až tu ideu přivolají. Jestli ten mrtvý je ještě v tom astrálu, tak tou ideou může vládnout. To je snažší. Takže ono se jim snáze přivolává člověka, který ještě žije v astrálu a má tu ideu u sebe, neodpoutá se od ní. Takže on se jenom vzdá té idei samosebou, tím je v tom astrálu vyřízen. On tam je polovičním nebo čtvrtečním, protože podle toho, jak ta idea ho daleko ovládala a jak znižil. Jenže na jedné straně je zase rád, protože tam to nemůže uplatnit, v tom astrálu, a tady to zase bude znovu uplatňovat. Takže chutě se do toho pouští a posedne to dítě. To dítě to vůbec nepozoruje. Jako třeba ten můj Petřík nepozoroval, co s ním děláme. Až potom, když to se to stalo, tak byl přitom. No, ale já jsem se přesvědčil v tomto svém životě, že toto posedlost, která u mě existovala přibližně od 1,5 roku, nějakým vtělením nějakého autora z Francie, trvala asi tak, dejme tomu, 20 let. Pak tato idea ode mě odstoupila. A proč? Protože jsem pro svůj vývoj potřeboval, aby mě posedly jiné ideje. A on člověk všechno neobsáhne. A on se musí něčeho vzdát. Já se klidně vzdal toho spisovatele. Já už jsem se ho vzdal v 17 letech a ještě mi pořád potom přesto posedal. Protože když jsem objevil, čím je to, že jsem byl tím a tím, že jsem měl literární sklony, jak vidíte, dneska je nemám. A tehdy, co? Já nepíšu krásně. Ne? A
A to byste koukali, jak ten dotyčný psal, panečku. To je machr. Já bych se do toho vyvinul, to je jasný, protože v 17 letech jsem říkal, už se hrála moje divadelní hra. Takže na divadle normálním. Takže opravdu jsem tu tendenci měl a byl bych se vyvinul do autora, třeba z divadelní her a potom něčeho jiného, ne? No, ale já jsem byl na duchovní cestě mezi tím a já jsem měl tendenci jinou. Já jsem potřeboval pomoc z duchovní oblasti. Tak já jsem si opatřoval těžkopádně tím, že jsem na vysoké škole vedle té fakulty své studoval ještě na filozofické fakultě, abych se dověděl něco o literatuře světové, abych to nemusel pracně hledat. A já jsem si tam hledal tu mystiku v té literatuře. A víte, dneska jsem vám dopoledne říkal, jakým způsobem, nebo včera večer, mně bylo tohleto nahráváno. A jenomže to bylo všechno strašně pomalé. Teď jsem stál před úkolem, který jsem si nevymyslel, a který na mě ušili takový spolek dobrých lidí, a la Vac, Hos, Jesudian, ale taky ještě mnozí jiní, které já o nich nemluvím. Bylo jich celkem asi tak 12, co se na mě domluvili, že mě posednou, abych bez studia velkého mohl o nich a o jejich vědě psát. No, tak já jsem s tím souhlasil a začalo to tím, že jak jsem ten souhlas dal, tak se mi zdál tenhle ten sen. Vy ho znáte, já vám ale často ještě řeknu jednou. Jsem se ocitl za temné noci v malé místnosti před otevřeným oknem nebo za otevřeným oknem